Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Mandatar Aleksandar Vučić počeo konsultacije o sastavljanju nove vlade. Analiziramo zašto novi kabinet čekaju teški razgovori sa MMF-om. U eksploziji u centru Istanbula poginulo 11 ljudi, među njima 7 policajaca. HDZ pokreće postupak opoziva premijera Tihomira Oreškovića. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraju treću utakmicu finala Superlige Srbije. Crveno-beli vode sa 2:0. Sutra sunčano i toplo do 27 stepeni. U Domu Narodne skupštine mandatar Aleksandar Vučić počeo konsultacije o novoj vladi Srbije. Prvi su na razgovore došli predstavnici koalicije SPS Jedinstvena Srbija. Konsultacije prati naša Mirjana Nikolić. Miro, da li je završen prvi sastanak sa mandatarom?
Prvi sastanak je završen i lideri koalicije SPS Jedinstvena Srbija upravo su se obratili novinarima, kako je rekao sam lider SPS-a Ivica Dačić. Nije mogao ništa posebno da nam kaže, jer se razgovaralo o programu, a ne o kadrovskim rešenjima. On kaže da je ponovljen stav da se razmotre prvo osnove programa vlade, da su oni razmatrali ono što im je Vučić predstavio kao program vlade i da taj program podržavaju i da su oni izneli neke svoje predloge o najpre nekim socijalnim temama, onda o evropskim standardima i budućim reformama. Dačić kaže da su sa naprednjacima uspešno sarađivali već 4 godine i da Srbija 2012. i 2016. nije ista, da je ona neuporedivo otišla napred, da su postignute dobre ekonomske reforme, da je postignuta regionalna stabilnost i da je Srbija, kako se on izrazio, danas iznad vode jer je sačuvala svoju ekonomiju, nije bankrotirala, a teške mere dale su dobre rezultate. Izrazio je i nadu da će 2020. godine biti još bolje i da se očekuju značajni rezultati, a kao primere dobre saradnje on je pomenuo briselski dogovor, dobru međunarodnu saradnju, glasanje UNESCO, pa i o rezoluciji o Srebrenici i da Srbija danas nije tema o kojoj se negativno govori. Na kraju je rekao da ako premijer želi da nastavi tu saradnju, onda će i razgovori biti nastavljeni, da su socijalisti za njih spremni, jer je to u interesu Srbije, dok je lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković ponovio da nisu došli kod premijera da traže funkcije, već da se dogovore o budućoj saradnji.
Miro, prema najavi trebalo bi da je u toku razgovora Aleksandra Vučića i lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, to bi trebalo da je njihov prvi susret posle više od 8 godina.
Tako je, prvi susret posle više od 8 godina, barem zvanični prvi susret. Vojislav Šešelj je upravo započeo razgovore, on je ušao u salu i sastao se sa premijerom Vučićem, nije davao izjave za novinare. Ono što je ranije rekao nama u parlamentu je da ne isključuje mogućnost da uđe u vladu ukoliko se, kako kaže Vučić, odrekne puta u Evropsku uniju.
Do kraja dana Vučić bi trebalo da razgovara sa predstavnicima još 3 parlamentarne liste.
Tako je, do kraja dana Vučić će primiti predstavnike pokreta Dosta je bilo, mada je sa njima saradnja skoro isključena, a zatim će se sastati sa liderima LDP-a i Lige socijaldemokrata Vojvodine. Lider LDP-a Čedomir Jovanović i ranije je rekao da ne želi da daje izjave unapred, da bi imao o čemu da se dogovori sa Vučićem, dok je Liga socijaldemokrata Vojvodine, kako je rekao njen lider Nenad Čanak, potpuno isključila mogućnost da uđe u novu vladu. Takođe, danas poslednji bi trebalo da se sastanu sa Vučićem predstavnici pokreta Dveri, dok je Demokratska stranka Srbije, njihov koalicijni partner, rekla unapred da neće razgovarati sa Vučićem, jer je to, kako kaže Sanda Rašković Ivić, bespredmetno. Takođe, Tadićev SDS neće učestvovati u ovim razgovorima, a i Demokratska stranka čak kaže da nisu ni dobili poziv, jer su unapred više puta odbacili te razgovore.
Da podsjetimo, premijer sutra razgovara sa predstavnicima manjinskih stranaka.
Tako je, sutra će se sastati sa poslanicima sa manjinskih lista, tako da, kako je sam rekao, sastav vlade moći će da bude poznat do kraja nedelje, da li ćemo ga i mi tada saznati, ne znamo. Ako sve bude po planu, premijer je najavio da bi vlada trebalo da bude formirana do 16. juna, odnosno pre dolaska kineskog predsednika.
Hvala. Iz Doma Narodne skupštine čuli smo Miru Nikolić. A novu vladu Srbije, uprkos dobrim makroekonomskim rezultatima, čekaju teški razgovori sa MMF-om. Kasni racionalizacija u javnom sektoru i reforma velikih preduzeća poput EPS-a i Srbija gasa, to su ocenili gosti naše emisije Talasanje. Oni veruju da vlada više neće smanjivati plate i penzije jer su te mere štednje iscrpljene. Pripremila Nataša Ćimović.
Vlada Srbije pred MMF izlazi sa punim i polupraznim papirom. Na jednoj strani su ispisani rezultati, očuvana cenovna i finansijska stabilnost, znatno smanjen fiskalni deficit, ubrzan ekonomski rast, zasnovan na investicijama i izvozu, nastavljen priliv stranih direktnih investicija. I zato će, kaže direktor Ekonomskog instituta Aleksandar Vlahović, ova četvrta revizija aranžmana iz predostrožnosti proći glatko, no bit će problem sa petom, jer su na drugoj strani papira ispisani zadaci sa kojima se kasni, ocenjuje Vlahović.
U prošloj godini je trebalo da se realizuje prvi deo programa koji se odnosi na reformu javne uprave. To se nije desilo. Obaveza je bila da se ukupna javna uprava smanji za više od 20.000 zaposlenih. To nije urađeno i ta obaveza je prebačena za 2016. godinu. Zatim, prošle godine je trebalo da se konačno reši sudbina strateški važnih preduzeća. To takođe nije završeno. Nije završeno i u naknadno definisanom roku do 31. maja.
Direktor Instituta ekonomskih nauka Jovan Zubović smatra da je spašavanje preduzeća koje su već dugo u restrukturiranju i nikakvih rezultata nije bilo, politička odluka. A kada je već tako, onda zdravim delovima tih firmi treba dati šansu.
U ovakvim okolnostima, kada je jako velika stopa nezaposlenosti, teško je razmišljati o tome da nekoliko hiljada ili desetina hiljada ljudi treba da ostane bez posla. Iz tog razloga, pre svega, to je politička odluka. Isto tako, ne smemo dozvoliti da insistiramo na tome da se za svako tih preduzeća koristi isti model. Ako je već toliko godina država stajala iza njih i ukoliko smo svi mi građani Srbije iz svojih poreskih davanja finansirali te gubitke, red je da se sada pokuša da se bar nešto od toga korisno dobije.
Ekonomista Vlahović je siguran da vlada neće više stezati kaiš preko plata i penzija.
Svakako da su iscrpljeni svo oružje iz tog arsenala štednje, nema govora o nekom daljem smanjivanju plata, penzije i tako dalje, ali isto tako mislim da će preporuka MMF-a biti da se ne uđe u preterano prevremeno popuštanje.
Misija MMF-a koju predvodi James Roof dolazi u Beograd prekosutra, ali će zvanični razgovori početi u ponedeljak. Posljednji put MMF je u Srbiji bio krajem februara, kada su započeti razgovori o četvrtoj reviziji trogodišnjeg programa koji je Srbija zaključila sa tom institucijom. Međutim, izbori su odložili ocjenjivanje, tako da će revizija uslediti narednih dana.
Samo 105 od 4100 zaposlenih u 9 rudnika uglja sa podzemnom eksploatacijom Resavica izjasnilo se za jednu od tri opcije socijalnog programa za dobrovoljni odlazak iz rudnika. Rok za izjašnjavanje istekao je u ponoć, a prema informacijama iz menadžmenta tog javnog preduzeća, slab odziv za socijalni program posljedica je ponuđenih malih otpremnina od 200 evra po godini staža.
Slušate novosti dana. U eksploziji u centru Istanbula poginulo je najmanje 11 ljudi, među kojima 7 policajaca, a povređeno je 36. Napad se dogodio u vreme najveće jutarnje gužve u blizini istorijske četvrti grada. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za eksploziju. Turski predsjednik Erdogan kaže da je to napad na čovečanstvo i najavljuje nemilosrdnu borbu protiv terorista. U našem konzulatu u Istanbulu rečeno nam je da prema do sada raspoloživim podacima među poginulima i povređenima nema građana Srbije. Pripremila Tatjana Gajović.
Očevici kažu da je na raskrsnici u gusto naseljenom kvartu Bajazit, nedaleko zgrade Istanbulskog univerziteta, bomba odjeknula poput žestokog zemljotresa. Meta napada bili su pripadnici specijalnih policijskih jedinica, 7 ih je poginulo. Žrtve se još broje. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan kaže da je bombaški napad, za koji optužuje radničku partiju Kurdistana, neoprostiv čin.
Na koga god da su usmereni, to su napadi na čovečanstvo. Nastavit ćemo da se borimo protiv terorista do kraja, nikada nećemo odustati.
Erdogan je posjetio žrtve koje se nalaze u kritičnom stanju. Can Kasapoglu, analitičar iz Istanbulskog centra za spoljnu politiku, kaže da su napadi upozorenje Erdoganovoj antiterorističkoj kampanji.
Napad nosi ozbiljnu poruku vladi, pošto se policija pridružila njenoj antiterorističkoj borbi. Napad na policajce je napad na vladu.
Turski analitičar iz Međunarodnog centra za strateška istraživanja Hasan Ezertem smatra da PKK širi terorističku mrežu s jugoistoka na zapad Turske.
PKK sada koristi nove metode terorističkih napada koje je naučila u Siriji. Počeli su da gađaju i civile. To je postala njihova nova strategija.
Erdoganov ulog u očuvanje nacionalne bezbednosti povećava se, ali po koju cenu, pita se Ezertem.
Ankara treba da razvije novu strategiju za borbu protiv terorizma, da je podigne na politički nivo, da ojača pregovore s pojedinim grupama. Ide leto, pa će teroristi napade verovatno umnožiti. Turske obaveštajne službe treba da sarađuju sa evropskim.
Napadi na Istanbul zacementiraće Erdoganovu odbranu turskih antiterorističkih zakona, koje Evropska unija kritikuje i čiju izmenu zahteva zarad dobijanja bezviznog režima, smatraju analitičari. Evropska unija u međuvremenu izrazila je solidarnost sa Turskom, njenom vladom i narodom i potvrdila posvećenost bliskoj saradnji u borbi protiv terorizma.
U parijskom predgrađu Saint-Denis najmanje 5 ljudi je stradalo, a 11 povređeno u požaru koji je izbio u jednoj stambenoj zgradi kod stadiona Stade de France, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve.
Uzrok požara se istražuje. Požar je izbio nekoliko dana pred evropsko prvenstvo u fudbalu koje u petak počinje utakmicom na Stade de France. Britanske vlasti su upozorile svoje državljane koji planiraju da prisustvuju evropskom prvenstvu u fudbalu u Francuskoj da su tamošnji stadioni, zone za navijače i železničke autobuske stanice moguće mete terorističkih napada.
U narednim minutima o nastavku krize vlade u Zagrebu. Naime, prvi potpredsjednik hrvatske vlade i lider HDZ-a Tomislav Karamarko izjavio je da ta stranka pokreće postupak opoziva premijera Tihomira Oreškovića. Karamarko smatra da je vlada nefunkcionalna i da je jedna od opcija da se parlamentarna većina prekomponuje. Predsjednik opozicione socijaldemokratske partije Zoran Milanović zalaže se za raspuštanje sabora što pre i izbore pre leta. Javlja novinar prvog programa Radio Zagreba Zrinka Grancalić.
Poruka koja je poslana iz HDZ-a i njihov postupak kojeg pokreću je zahtjev za opozivom premijera Tihomira Oreškovića i kažu da idu u preslagivanje većine u Saboru i da će pokušati održati vladu kako oni žele bez novih izbora. Poslušajmo najprije Tomislava Karamarka.
Hrvatska demokratska zajednica danas pokreće postupak opoziva premijera gospodina Tihomira Oreškovića. Mi smatramo da mi kao najveća parlamentarna stranka koja nosimo, kažem, ovu vladu, smatramo da treba biti i naš program implementiran u sve ono što bi se trebalo raditi.
Iako se neslužbeno govorilo da će Zoran Milanović, odnosno SDP, podržati taj zahtjev HDZ-a za opozivom premijera Tihomira Oreškovića, Zoran Milanović to danas nije niti potvrdio, niti opovrgnuo. Rekao je samo da neće nasjesti s micalicama HDZ-a da spase Tomislava Karamarka.
Ovo sve što danas gledamo su zakuhali ljudi koji jesu u vladi i oba potpredsjednika, njihove stranke i naravno osoba koja je preko noći prihvatila dužnost hrvatskog premijera i sada njegovu smjenu traži HDZ. I mi ćemo o tome u SDP-u razgovarati kako se postaviti da bismo postigli cilj, a to su što prije izbori za Hrvatski sabor.
Ono u čemu se čelnici najvećih hrvatskih stranaka slažu, to je da je ova situacija apsolutno neodrživa. Tomislav Karamarko je ovo nazvao lakrdijom, aktualno stanje, dok je Zoran Milanović rekao da je sramota.
U međuvremenu oglasio se i hrvatski premijer Tihomir Orešković.
Moja poruka je vrlo jasna. Ja sam dobio u Hrvatskom saboru povjerenje, ja se ne bojim i tamo opet tražiti u Hrvatskom saboru povjerenje. Tako tu sam i tako isto ću dati poruku da ja poštujem HDZ kao stranka i da, ali opet, da, kako sam već komentirao, gospodin Karamarko je ogroman teret za ovu vladu i čak i za HDZ i ja sam uvjeren da će HDZ donesti pravu odluku na kraj dana.
Rekao je to hrvatski premijer Tihomir Orešković, a u novostima danas slede i ostale vesti iz sveta.
Vojne vežbe koje NATO trenutno izvodi u Poljskoj i još nekoliko evropskih država ne doprinose atmosferi poverenja i bezbednosti u Evropi, poručio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. NATO je juče pokrenuo najveće vojne vežbe u Poljskoj pod nazivom Anaconda, u kojima učestvuje više od 30.000 vojnika.
Nemačka ministarka odbrane Ursula von der Leyen demantovala je navode da će Rusija u novom izdanju Nemačke bele knjige biti okarakterisana kao rival ili neprijatelj.
Nemačka se prema njenim rečima više bavi izazovom nego terminima koji se koriste u medijima. Reagujući na te navode, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je kako se nada da će nemačka vlada pažljivo izvagati sve argumente za i protiv pre nego što Rusiju stavi na listu pretnji.
Međunarodna organizacija za migracije strahuje da je posle prošlonedeljnog brodoloma kod Krita 320 ljudi nestalo i da su se možda udavili. Prema izjavama preživelih na brodu je bilo oko 650 ljudi. Ta organizacija je navela da su spasilačke ekipe iz vode izvukle desetak tela. Grčka obalska straža je juče saopštila da izjave preživelih ukazuju na to da je na brodu bilo oko 350 ljudi.
Turska će, ako ne bude dogovora o viznim olakšicama za njene državljane, morati da obustavi sporazum sa Evropskom unijom o zaustavljanju priliva migranata u Evropu, izjavio je ministar spoljnih poslova te zemlje Mevlut Čavušoglu. Osim toga, nemačka vlada prema njegovim rečima jasno mora pokazati da zauzima drugačiji stav od Bundestaga, koji je turski masakr nad Jermenima iz 1915. godine u rezoluciji proglasio genocidom.
15 časova 16 minuta u novostima dana Radio Beograda 1 vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vraćanje kontingenta voća i povrća iz Ruske Federacije zbog prekomernog prisustva pesticida ponovo aktualizuje pitanje zdravstvene bezbednosti ovih proizvoda na domaćem tržištu. Brinu li građani o bezbednosti namirnica koje kupuju, a šta kažu stručnjaci, čućemo u prilogu Petra Kočića.
Jutros na Novosadskoj ribljoj pijaci ni prodavci ni kupci nisu bili potpuno sigurni da u voću i povrću nema tragova pesticida.
Jeste vi proizvođači tih jagoda? A jesu prskane?
Verovatno malo jesu, moraju.
Kako znate da je karenca prošla, da nema pesticida?
Zato što čovjek uzima cele godine.
Šefica odseka Republičke fitosanitarne inspekcije za Vojvodinu, Nina Nikolić, tvrdi da je do sada urađena analiza 800 uzoraka na osnovu koje se može zaključiti da jedemo zdravstveno bezbedno voće i povrće.
Od tih 8 na 800 uzoraka, znači to je 1%. To je bilo u pitanju višnja, malina, kupina, breskva i šljiva.
Bojan Konstantinović sa Departmana za fitomedicinu i zaštitu životne sredine Novosadskog poljoprivrednog fakulteta objašnjava da proizvođači najviše greše prilikom tretiranja biljaka čiji se plodovi duže vreme ubiraju.
Tako da imamo slučaj da poljoprivredni proizvođač upotrebi neki pesticid jedan dan, a već sljedeći dan bere proizvod i iznosi ga negde na zelenu pijacu i kao takvog ga prodaje.
Agrarni analitičar Čedomir Keca ukazuje na činjenicu da su proizvođači po zakonu dužni da urade analize i pribave sertifikate samo na početku berbe.
U Srbiji još nije razrađen sistem kontrole zdravstvene bezbednosti hrane, tako da zapravo stručne savjetodavne službe su apsolutno odvojene od kontrole šta se događa na njivama, u voćnjacima i u vinogradima.
Tako se cela priča o zdravstvenoj bezbednosti voća i povrća u Srbiji praktično svodi na tehnički ograničene mogućnosti nadležnih inspekcija i na računanje na etiku poljoprivrednih proizvođača.
Kako RTS nezvanično saznaje, knjaževačka policija je pritvorila 54-godišnjeg Mđ iz Knjaževca, koji je u noći između četvrtka i petka, predstavljajući se kao inspektor MUP-a, nekoliko sati na knjaževačkoj železničkoj stanici držao dve maloletne devojčice, učenice 8. razreda.
Prema rečima oca jedne od devojčica, Mđ im je prišao, rekao da su optužene za krivično delo i da moraju da sačekaju patrolu. Oduzeo im je mobilne telefone i vezao ih za klupu. Na poziv otpravnika vozova, koji je sve to video, policija je privela Mđ. Njemu je najpre određen pritvor od 48 časova, a prema nepotvrđenim informacijama, juče je prebačen u specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica kod Niša.
25 policijskih inspektora i dva tužioca za organizovani kriminal dobili su sertifikate posle uspešno završene obuke za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Obuku koja je trajala 2,5 godine organizovali su OEPS, MUP i Kancelarija tužioca za organizovani kriminal uz finansijsku podršku Norveške. 12 polaznika dobilo je i međunarodno priznat sertifikat za forenzičko računovodstvo i otkrivanje finansijskih prevara i pranja novca, zabeležila Đurđica Dragaš.
Obuka koju su prošli policajci i tužioci predviđena je strategijom za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala koja je doneta 2013. godine, podseća vršilac dužnosti direktora policije Vladimir Rebić.
Projekat svakako predstavlja projekat koji u toku svog trajanja pokazao svoju višestruku opravdanost kao i drživost, što se tiče pre svega i ogleda u podizanju stručne osposobljenosti policijskih službenika Uprave kriminalističke policije, čime ih čini osposobljenijim za obavljanje najsloženijih policijskih istraga u otkrivanju i suzbijanju organizovanog kriminala i drugih teških oblika kriminala, a posebno u suzbijanju krivičnih dela sa elementima korupcije.
Tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić kaže da dodela sertifikata predstavlja početak novog načina rada u srpskoj policiji i tužilaštvu, a od polaznika očekuje da što pre primene ono što su naučili.
Svi mi očekujemo od vas da sa novim znanjima i veštinama doprinesete u boljim rezultatima i policije i tužilaštva u Republici Srbiji.
Zamenica ambasadora Norveške u Srbiji Janike Bein smatra da se pozitivni rezultati ovog projekta već vide, ali nada se da neće biti neprijatnih iznenađenja. Kandidati za kurs pažljivo su birani, posle čega su prošli kroz iscrpnu, detaljnu i skupu obuku i sada je važno da nastave sa radom za koji su obučeni, a ne da budu prebačeni na neke druge poslove. Zamenik šefa misije OEPS-a u Srbiji, Michael Ujehara, istakao je kao veoma važan rezultat obuke to što je 12 polaznika steklo i međunarodno priznat sertifikat za forenzičko računovodstvo i otkrivanje finansijskih prevara i pranja novca.
Broj apatrida, pravno nevidljivih građana koji nemaju lična dokumenta, u protekle 4 godine je prepolovljen. Najčešće su to Romi, Egipćani i Aškali, je raseljeni sa Kosova i Metohije. Uglavnom im nedostaju uverenje o državljanstvu, izvodi iz knjige rođenih ili lična karta. Iako je Srbija za sistemska rešenja tog problema pohvaljena u izveštaju Evropske komisije o napretku, prostora za unapređenje još ima. Pripremila Milka Babić.
Onima koji nemaju dokumenta nisu dostupni ni obrazovanje i zdravstvena zaštita, ne mogu da se zaposle niti da sklope brak. Istraživanje Sekonsa, grupe za razvojnu inicijativu, pokazalo je da takvih ljudi trenutno ima oko 2700, kaže profesor Slobodan Cvejić.
Mnogo je veći rizik među Romima, Aškalima i Egipćanima raseljenim sa Kosova. Mnogo je češće lociran taj problem u Beogradu, u podstandardnim naseljima ili, kako ih zovu, nehigijenskim naseljima, slamovima. U 31% domaćinstava ima 2 i više članova koji su u riziku od apatridije. Dodatni nalaz je da su domaćinstva u kojima žive lica u opasnosti od apatridije vrlo siromašna.
Iako je proteklih godina broj ljudi koji nemaju dokumenta znatno smanjen, taj problem nije lako rešiti, upozorava ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički.
Velika je stvar da se eliminiše broj roditelja bez papira, jer to je najčešći problem kod registracije dece. Mislim da je vrlo važno da ne ugrozimo ulogu koordinatora za romske pitanje, zdravstvenih medijatora i da se pojača i uloga novoosnovanih mobilnih timova u unapređivanju uslova života romskog stanovništva.
Iz Visokog komesarijata za izbjeglice poručuju da siromašne građane treba osloboditi plaćanja takse za lična dokumenta i omogućiti im besplatnu pravnu pomoć.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da je projekat učenja srpskog kao nematernjeg jezika u školama u Bujanovcu i Preševu dao veoma dobre rezultate. Davenport je u osnovnoj školi Naim Frašeri u Bujanovcu razgovarao sa učenicima albanske zajednice i ocenio da je znanje više jezika veoma važno, javlja Danica Mirić.
Osnovna škola Naim Frašeri u Bujanovcu jedna je od 4 škole u kojima se realizuje projekat unapređenja srpskog kao nematernjeg jezika. Projekat finansira Evropska unija. Školu pohađa 360 učenika. Oni od početka školovanja uče srpski kao nematernji jezik. Dodatno, kroz projekat unapređenja uključeni su učenici 4. i 7. razreda. Angažovanje asistenata u nastavi, nabavljanje udžbenika i priručnika finansirala je Evropska unija u saradnji sa koordinacionim telom za jug Srbije. Evropska unija je uložila oko 85.000 evra, a projekat se realizuje još 3 škole na jugu Srbije, odnosno u Bujanovcu i Preševu. Ambasador Davenport sastao se i sa predsjednikom opštine Bujanovac Šaipom Kamberijem i sa predsjednikom opštine Preševo Šćiprimom Arifijem. Ti sastanci su bili zatvoreni za javnost, a tokom dana će Davenport razgovarati sa učenicima srednjih škola Sveti Sava i Sezai Suroji u Bujanovcu o osnivanju zadruge, pisanju i štampanju dvojezičnog magazina, izradi suvenira.
48. majska izložba Ulupuca otvorena je tradicionalnim uručenjem velike nagrade Nenadu Raci, kao i dodelom 5 plaketa. Ovogodišnja postavka u galeriji RTS-a predstavlja radove 159 umetnika koji na različite načine daju odgovor na pitanje identiteta. Tamo je bila Milica Čudić.
Majska izložba je najstarija i najznačajnija smotra članova Ulupuca, profesionalnih stvaralaca u svim oblastima primenjenih umetnosti i dizajna u Srbiji. Prvi put je održana 1955. i niz godina je bila revijalnog karaktera, a od 2007. i tematskog. U žiži 48. postavke je pitanje identiteta u savremenom smislu, kaže autorka izložbe Mirjana Bajić.
Sada je čini se identitet stvar ličnosti, onoga što se lično projektuje u stvaralaštvu i čini se da su primenjeni umetnosti u stvari stalno na toj nekoj liniji onoga što nam je tradicija donela i ono što nam donosi budućnost i što nam donosi savremenost.
Svoj identitet već više od 3 decenije gradi i ovogodišnji dobitnik velike nagrade Nenad Raca za kolekciju nakita Ganila Ring. Priznanje shvata pre svega kao potvrdu kontinuiteta i vrednosti koje zastupa u radu.
Radi se o jednom trodimenzionalnom načinu razmišljanja. Arhitekti trodimenzionalno razmišljaju, vajari trodimenzionalno razmišljaju. U umetnost se ubacuje i četvrta dimenzija. To je ta snaga vizuelne komunikacije. Vizuelna komunikacija je jedan od glavnih segmenata u nekom mom opusu zadnjih 30 godina.
Plakete majske izložbe dobile su Ivanka Jeftović, Vesna Milanović, Irena Stepančić, Anita Milić-Krstić i Snežana Pešić-Rančić. Postavka će u galeriji Radio Televizije Srbije biti otvorena do 19. juna.
Stigli smo do sporta. U studiju 1 je kolega Dejan Nikolić. Dejane, košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras igraju treću utakmicu finala Superlige Srbije.
Možda večeras dobijemo novog, odnosno starog prvaka države. Crvena zvezda vodi u toj finalnoj seriji sa 2-0 u pobedama. Podsjetimo, u prvoj utakmici crveno-beli slavili su sa ubedljivih 84-53. Pre dva dana Partizan skoro bio na korak do trijumfa, međutim trojkom u posljednjim sekundama Zvezda je opet pobedila sa 87-86, a večeras u 21 sat u dvorani Aleksandar Nikolić crveno-beli imaju prvu meč loptu za titulu prvaka. Ukoliko pak slave crno-beli, treća utakmica igrala bi se 9. a eventualna majstorica 11. juna. Kad je reč o ostalim dnevnim događajima, tenis ne prestaje da bude u centru pažnje. Tamo je završen Roland Garros, a krenula je sezona na travnatim terenima. Ne tako dobro za naše tenisere. Viktor Trojicki i Dušan Lajević poraženi su na travi, dakle u Stuttgartu. Bolji od Trojickog bio je nemački teniser Florian Mayer sa 6-4, 7-6, tako je nažalost Trojicki izgubio veliki ATP broj bodova jer je prošle godine igrao finale Mercedes Kupa. Recimo da je prvi nosilac švajcarac Federer, među favoritima još su Čilić, Tim, Simon i Feliciano Lopez. S druge strane, Lajević je samo 45 minuta proveo na terenu, porazu od Denisa Kudle sa 6-0, 6-2. Kada je reč o teniserkama, nešto lepše vesti je, Aleksandra Krunić je pobedila, dok je Jovana Jakšić poražena u prvom kolu turnira u Hertogenbošu. Krunićeva se plasirala u osminu finala pobedom nad Hrvaticom Mirenom Lučić-Boroni sa 7-6, 6-1. U drugoj rundi Krunićeva će igrati sa kvalifikantkinjom Elisom Mertens iz Belgije, inače 171. teniserkom sveta. Jakšićeva je bila nemoćna u duelu sa četvrtim favoritom Jelenom Ostapenkom iz Letonije, koja je za manje sat vremena slavila sa 6-1-6-0. Prvi favorit je Belinda Benčić, a glavna konkurencija još su Jelena Janković i Kristina Mladenović. Jelena će ovoga popodneva negde oko 16.30 igrati protiv Čehinje Sinjakove. Inače, o svim sportskim aktuelnostima opširnije u žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Hvala, čuli ste kolegu Dejana Nikolića. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 24, u Nišu 19 stepeni. Vreme sutra?
Pretežno sunčano, samo u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 13, dnevna od 23 do 27 stepeni, u Beogradu 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.